بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. أما بعد، فنفتن عزكم الله masih pada pembahasan hadis yang kedua seputar Ahlul Bait. Terkait dengan Ahlul Bait ini ada dua kelompok yang sesat. Hanya Ahlus Sunnah yang punya sikap yang benar. Kelompok pertama yang sesat kata para ulama terkait dengan Ahlul Bait ialah Rafidhah. Syiar Rafidhah yang melampaui batas di dalam menyanjung memuliakan Ahlul Bait sampai pada tingkat mereka menuhankan Ali bin Abi Thalib. Ada kufur. Ada kelompok Sabaiyah menuhankan sahabat Ali bin Abi Thalib. Dan mereka hulu terutama pada Husain bin Ali. Semua kelompok keduanya. Ini penyimpangan. Bahkan di sebagian akidah Rafidhah kufur. Menuhankan Ali, kufur. Pemahaman Raji'ah. Meyakini sahabat Ali bin Abi Thalib nanti menjelang kiamat akan bangkit dari kuburannya lagi. Kembali ke alam dunia untuk membantai musuh-musuhnya. Ini kufur. Wallahul musta'an. Difahami insyaAllah ya? Ini yang pertama. Melampaui batas dalam menyikapi Ahlul Bait. Dan kecintaan mereka pada Ahlul Bait ini dusta. Seperti yang disebutkan di atas. Dusta. Mereka mencintai Ali, mencintai Husain. Tapi mereka membenci Al-Hasan. Mereka membenci beberapa anak dzurriyatu Ali. Anak keturunan bin Abi Thalib yang enggak sepaham dengan mereka. Allahul musta'an. Yang kedua yang menyimpang yang sesat ialah Nawasib. Nawasib ini pecahan atau link dari Khawarij. Nawasib orang-orang yang memancangkan permusuhan kepada Ahlul Bait. Mereka sampai pada tingkat mengkafirkan Ahlul Bait. Ini penyimpangan yang nyata. Barakallahu fiikum. Difahami ya, yang melampaui batas menyimpang, yang kurang dari batasannya menyimpang. Yang benar adalah mauqifnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, Ahlul Bait dirinci. Seperti yang diutarakan tadi, kalau mereka ternyata kaum kuffar musyrikin, secara nasab Ahlul Bait, secara agama non muslim, maka disikapi sama sebagaimana menyikapi non-muslim yang lainnya. Yang kedua, Ahlul Bait tadi ternyata mubtadi'un dhal. Secara nasab Ahlul Bait. Namun secara akidah dan pemahaman termasuk orang-orang yang menyimpang yang sesat. Ahlul Bait, Khawarij. Ada. Ahlul Bait, Sufiyah. Maka disikapi sebagaimana mensikapi Ahlul Bid'ah yang lainnya. Barakallahu fikum. Adapun Ahlul Bait yang muslim, awam, tidak masyhur dengan penyimpangan bid'ahnya, wala kefasikannya, wala kufurnya. Apalagi di Ahlul Bait yang di atas sunnah sebagaimana salaf mereka. Maka dimuliakan, dihormati. Barakallahu fikum, namun tidak melampaui batasnya. Hadza wadih. Ikhwan fi din azakumullah. Dua hadis yang telah kita baca ini semuanya berbicara tentang at-tamassuk bi kitabillah. Al-i'tisam bil Qur'anil Karim. Tamassuk dengan Al-Kitab. Tidak disebutkan di situ tamassuk bis sunnah. Ya, hanya tamasuk bil kitab, bil Qur'anil Karim. sebagian kelompok yang menyimpang juga berhujjah dengan semisal hadis ini untuk berislam cukup dengan Al-Qur'anul Karim. Ya, mereka tidak mau dengan bimbingan sunnah. Hanya Quran. Ini akan dibahas khusus dalam bab-bab yang setelahnya lagi insyaallah ya ikhwan, tentang pembahasan orang-orang mengingkari sunnah. Mereka ini dikenal di kalangan ulama dengan sebutan Al-Qur'aniyun. Qur'aniyun. Orang-orang yang hanya berpijak pada Al-Qur'anul Karim dalam beragama tanpa sunnah. Ya, tanpa sunnah. Yang disebutkan dalam Al-Qur'an mereka pakai. Yang tidak ada, tidak. Mereka juga dikenal dengan sebutan kelompok ingkaru sunnah. Kelompok yang mengingkari sunnah, barakallahu fikum. Wahada termasuk penyimpangan mereka. Maka kita bawakan hadis yang ketiga. Di situ ditegaskan tentang at-tamasuk bis-sunnah. Kewajiban untuk tamasuk bis-sunnah. Ya, melengkapi yang sebelumnya. Dipahami ya? Sehingga dua, ada perintah tamasuk bi-kitabillah. Ada perintah tamasuk bis-sunnah. Dan itu digabungkan. Ahlussunnah wal jamaah. Di antara sifat mereka, kaidah mereka, menggabungkan semua dalil. Dari ayat, dari hadis atau sekian banyak hadis, menggabungkan itu semuanya untuk mendapatkan pemahaman yang benar, yang tepat. Itu mereka. Ciri-ciri orang yang menyimpang, ciri-ciri mubtadi'ah ad-dhalin yang sesat, mencomot sebagian dalil tambah yang lain. Akhirnya, penggambarannya, surahnya tidak lengkap. Akibatnya, menyimpang. Kayak tadi membaca hadis pertama, hadis kedua saja. Hanya ada terkait dengan at-tamasuk bikitabillah. Tidak baca yang lainnya. Langsung dipakai, berarti dalam berislam hanya cukup dengan kitabullah saja. Tidak perlu sunnah. Hadisnya mengatakan kitabullah, kitabullah. Tidak ada mengatakan sunnah rasul, sunnah rasul. Ini berbahaya. Hanya mengambil sebagian dalil tambah yang lain. Akibatnya surahnya, penggambaran masalahnya, pemahaman dia tidak komplit dan tidak sempurna. Akhirnya menyimpang. Maka kaidah salaf, kaidah ahlussunnah dalam memahami suatu permasalahan mengumpulkan semua adillah lalu mengkajinya sehingga lengkap pembahasannya. Dipahami ya? Dikarenakan ikhwan fillah azzakumullah dalam banyak riwayat yang lain, adillah yang lain, ada perintah tamasuk bis sunnah, maka prinsipnya adalah at-tamassuku bil kitabi was sunnah, dua-duanya. Paham insyaallah ya? Hadza mafhum. Kita baca hadis yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Al hadis tsalits. Qala al imam Abu Dawud rahimahullahu taala haddatsana Ahmad ibn Hanbal, Imam Ahmad. قال حدثنا الوليد بن مسلم وشامي قال حدثنا ثور بن يزيد قال حدثني خالد بن معدان قال حدثني عبد الرحمن بن عمرو السلمي وحجر بن حجر قال mereka berdua berkata menceritakan ataina al-Irbad ibn Sariyah. Kami pernah mendatangi sahabat Irbad ibn Sariyah, semoga Allah meridainya. Apa tadi faedahnya ya kawan? Kebiasaan para salaf menziarahi ulama. Ziarah ulama, ulama usunnah, sahabat, salaf, ulama usunnah setelahnya, da'bus salaf. Kebiasaan para salaf, kebiasaan para ulama kita, barakallahu fikum. kami mendatangi Irbad bin Sariyah. Wa huwa mimman nazala fih. Dan beliau termasuk sahabat yang turun tentang mereka ini ayat berikut. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum 'alai. Terkait dengan sebagian sahabat yang enggak punya bekal untuk berangkat perang, mereka datang kepada beliau sallallahu alaihi wasallam minta supaya diberangkatkan. Beliau mengatakan, aku tidak mendapati biaya untuk memberangkat kalian. Mereka pergi menangis dikarenakan tidak bisa ikut berperang bersama dengan Rasulullah SAW. Ini pujian. Qala fasallamna. Kami menyampaikan salam kepada beliau. Wa qulna, dan kami mengatakan, atainaka zairina wa aidina wa muqtabisin. Kami datang kepada engkau wahai Irbad, zairin, sebagai ziarah, orang yang menziarahi kamu. Aidin, orang yang menjenguk engkau yang sedang sakit. Iya dah. Muqtabisin, orang yang mau mengambil ilmu daripada engkau. Iktibas al-ilm, itu mencomot, mengambil ilmu. Niatnya ziarah, niatnya menjenguk antum yang lagi sakit, niatnya untuk iktibasul ilm. Tafakuh itu. Lihat majelasnya syar'i. Kedatangannya, niatannya syar'i. Ini cuma berpahala ya. Niat ziarah berpahala, menjenguk orang sakit berpahala, talabul ilmi berpahala. Hakata. Faqala Irbad, maka Irbad berkata, salla bina Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam dhata yaum. Pada suatu hari Rasulullah SAW mengimami kami salat. Salla bina, salat mengimami kami. Disebutkan dalam riwayat yang lain itu salat subuh. Tsumma aqbala alaina. Lalu kemudian beliau menghadap ke arah kami. Saya salat menghadap ke arah kami. Fa wa'adhana mau'izatan balighatan. Lalu berikan mau'izah, pujangan kepada kami dengan mau'izah yang sangat mendalam, sangat mengena. Zarafat minhal uyun, mata-mata berderai, berlinang air mata karenanya. Wajah minhal kulub, hati-hati bergetar dikarenakannya. Sangat mendalam, sangat mengena sekali mau'izahnya. Faqala qa'il, maka berkata orang yang berkata, disebutkan dalam riwayat yang lain, dia adalah Irbad sendiri. Irbad ibnu Sa'd sendiri. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ka'anna hadhihi mau'izhu madi'. Ya Rasulullah, seolah-olah ini merupakan mau'izhahnya orang yang mau pamitan, yang mau berpisah. Sangat mengena sekali, kayak mau pamitan ya Rasulullah. Qala fa madza ta'hadu ilaina? Lalu apa yang engkau janjikan kepada kami? Yang engkau ambil janji dari kami? Di sebelah dalam lafaz yang lain, fa ausina. Beri kami wasiat ya Rasulullah. Kata para ulama, ini wasiatu jami'ah. Yang mengumpulkan prinsip dunia dan akhirat. Wasiat jami'ah yang mengamalkannya akan mendapatkan sa'adah dunia akhirat. Namanya wasiat jami'ah. Faqala maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, usikum bitaqwallah wassam'i wa ta'ah wa in 'abdan habasyia. Beliau mengatakan, aku berwasiat kepada kalian yang pertama dengan taqwallah. Taqwallah azza wa jalla. Yang kedua, as-sami wa ta'ah, mendengar dan mentaati penguasa kalian. Wa in 'abdan habasyia, meskipun budak dari Habasyah. Dua poin. Taqwallah, ini berkaitan hablum minallah, pribadi masing-masing muslim. Yang kedua, semua ta'ah, terkait dengan sikap dalam berbangsa dan bernegara. Kalau dibahasakan bahasa itunya, sikap politik Ahlussunnah. Apa itu? As-sam'u wa ta'ah. Dengarkan dan taati penguasa kamu yang muslim, meskipun dia budak dari Habasyah. Ini terkait dengan hablul minan nas. Taqwallah, samarahnya, buahnya, ialah bahagia dunia akhirat. Mentaati penguasa dan perkara yang ma'ruf, itu untuk sa'adat duniawiyah. Untuk bahagia hidup di dunia. Dengan ketaatan pada penguasa, situasi akan kondusif, akan aman, akan damai, akan sejahtera. Masyarakat akan teratur. Barakallahu fikum. Bangsa akan menjadi kuat, menjadi kokoh. Ekonomi akan menjadi kuat. Dikarenakan tidak ada huru-hara, tidak ada fitnah. Terkait dengan penguasa, kalau dia zalim, zalimnya bainahu wa bainahu jalla wa ala. Penguasa yang fasik, fasiknya bainahu wa bainallahi jalla wa ala. Yang penting rakyatnya sejahtera. Sehingga bahagia duniawi. Belum mengatakan setelah itu. Memberikan informasi, berita, sekaligus perintah. Belum mengatakan fa'innahu man ya'ish minkum ba'di. Sesungguhnya, siapa saja di antara kalian yang hidup sepeninggalku nanti, ya'ish. Fasayara ikhtilafan katsira. Maka dia pasti kelak akan melihat ikhtilaf yang sangat banyak. Perpecahan yang banyak. Maka fa'alaikum bisunnati. Ini perintahnya. Informasinya sesuatu yang kurang pas. Sesuatu yang tidak kita harapkan. Namun itu bakal terjadi. Rasul yang memberitakan wa khabaru sidqun, yaitu berita tentang ikhtilaf perpecahan yang menimpa umat ini. Syai'un qadarullah. Sudah Allah takdirkan pada umat ini. Dan terjadi seperti yang disebutkan. Perpecahan begitu banyak di mana-mana. Barakallahu fikum. Maka perintahnya adalah fa'alaikum bisunnati. Langsung. Tidak menyebutkan fa'alaikum bi kitabillah. Ya. Langsung mengatakan fa'alaikum bi sunnati. Maka wajib atas kalian untuk beriltizam, berpegang teguh dengan sunnahku. Alaikum isim fi'il amr. Barakallahu fikum, mengandung mana ilzamu sunnati. Pegangi sunnahku, tepati sunnahku. Dan yang kedua, wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin. Dan yang kedua, pegangi sunnah khulafa yang terbimbing, yang diberi hidayah peninggal. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, semoga Allah meridhai mereka semua. Dan empat ini merupakan tokoh-tokohnya para sahabat. Lafaz ini yang diambil hujjah oleh para ulama. Di samping perintah tamasuk bisunnah, ada perintah tamasuk bisalaf. Ini poin yang ketiga berarti. Berpegang teguh dengan salaf, dengan pemahaman salaf. Terutama para sahabat, terutama khulafaur rasyidin. Dengan hadis ini. Belum mengatakan tamasaku biha. Hendaklah kalian berpegang teguh dengannya. Ha as-sunnah. Wa'adhu 'alaiha bin nawajir. Dan gigitlah sunnahku dengan geraham-geraham kalian. Takkit. Bukan semata-mata masuk. Bukan semata-mata berpegang teguh. Tapi berpegang teguh dan gigitlah ia. Penekanan harus betul-betul lebih dari sekedar berpegang teguh. Harus kamu pegang kuat-kuat. Gigit kuat-kuat. Jangan sampai lepas. Gigitnya dengan geraham. Bukan dengan gigi depan. Kalau dengan gigi depan, nyabutnya gampang. Gimana? Tapi dengan geraham, nyabutnya angel. Jadi apa enggak? Itu real. Rasul menyampaikan hadis, enggak percuma. Ada maknanya. Kalau dengan gigi depan, giginya kan gampang. Kalau nawajib, gigi yang paling kuat. Sehingga betul-betul hendaklah kamu berpegang teguh dengan sangat kuat dengan sunnahku ini. Gigit jangan sampai lepas sunnahku ini. Akan. Qala wa iyyakum muhdatsatil umur, dan hati-hati kalian dari perkara-perkara baru pada agama ini. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, sebab setiap perkara yang muhdatsah adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dalalah, dan semua yang bid'ah adalah dalalah, sesat. Di sini Rasul memberikan tahzir, memberi peringatan kepada para sahabatnya, peringatan terhadap bid'ah, muhdatsatul umur. Padahal di masa itu tidak ada bid'ah. Zamannya Rasulullah SAW, zaman wahyu. Ya. Paling ada kesyirikan, kekufuran non-muslim. Tapi kalau bid'ah belum ada ketika itu. Tapi Rasul di zaman itu SAW sudah memberikan warning pada para sahabatnya. Apa faedahnya? Ini manhajiyah, ikhwan. Faedahnya adalah diperbolehkan bagi seorang alim, seorang da'i memberikan tahzir, memberi peringatan kepada kaum muslimin akan bahaya sesuatu pemahaman, pemikiran, atau kelompok, atau seseorang, meskipun belum terjadi, belum ada, ketika diprediksi kuat akan muncul penyimpangan-penyimpangan. Itu ketajaman seorang alim, seorang syekh. Barakallahu fikum. Untuk apa ini? Untuk sedia payung sebelum hujan. Dikasih maklumat, dikasih ilmu, supaya ngerti. Oh, ini yang dimaksud. Sal. Ada sebuah bid'ah baru. Misal. Di dunia luar sana yang jauh dari antum. Antum di mana ini? Hah? Indonesia. Tegal. Hah? Antum Tegal lagi. Itu ada sebuah pergerakan harakah-harakah hizbiyah, fikrah-fikrah hizbiyah di tempat yang jauh di sana. Jauh ribuan kilo jaraknya itu. Belum sampai Tegal, belum sampai Indonesia. Tapi yang namanya seorang alim, seorang dai, dikarenakan dia bergulat dalam dunia dakwah, dia ke sana kemari, bahkan dia mungkin datang ke tempat-tempat yang sangat jauh. Sudah mendengar itu semuanya. Mendengar peristiwanya. Mendengar penyimpangan-penyimpangannya. Di nun jauh di sana. Di sini belum ada. Tapi dia akan prediksi. Ya, akan bakal sampai ke Tegal. Dia bakal anjuk mene. Ya. Maka diperbolehkan bagi seorang alim, seorang da'i untuk memberikan tahzir sebelum datang. Hati-hati kalian dari pergerakan-pergerakan A. Ini pergerakan yang menyimpang karena ini ilmiah. Hati-hati, ada sebuah pemikiran baru muncul. Ini penyimpangan pemahaman pemikirannya menyimpang karena ini. Awas. Baru muncul tokoh penyesat umat yang baru ini. Hati-hati, khawatir sampai sini. Anjuk Tegal ge. Orangnya adalah ini. Demikian pemahaman-pemahaman pemahamannya demikian. Rinci. Belum ada. Hadza yajuz, itu boleh. Dan itu merupakan tariqah nabawiyah fit tahzir. Merupakan tariqah Nabi dalam mentahzir. Ini dulu termasuk prinsip yang diingkari oleh Mumayyi'ah. Dulu namanya Sururiyah. Sekarang namanya Mumayyi'ah. Mereka ingkari ini. Saking antinya tahzir sampai anti ini. Ya belum ada di sini, belum ada di Indonesia, ngapain antum mentahzir umat dari bahaya yang ada. Nanti tunggu datang baru kamu tahzir. Loh, masa gak boleh? Gak boleh lah. Ngapain loh kok ngelarang-ngelarang gak boleh. Dalilnya apa mengatakan boleh? Pengen tahu? Ini hadisnya. Bacakan langsung. Ya subhanallah, secara kemarin, secara tahun 90-an dulu. Ada kan? Muncul pemahaman Sururiyah, sekarang Mumayyi'ah di sana, jauh yang sana. Ini belum ada, belum nyampe. Tapi sudah muncul tanda-tandanya. Disampaikan terkait dengan bahaya sururia, bahaya penyimpangan sururia. Dulu sururi, sekarang namanya mumayyi'ah. Sampaikan demikian, 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 blablabla, masya Allah, ilmiah. Dibawakan bukunya ulama yang membantah mereka. Thullabul ilm salafiyin santai, biasa begitu itu. Namanya juga amar ma'ruf nahi munkar. Tapi yang mumayyi'ah, wah kebakaran jenggot. Apa ini? Dawa apa ini? Ceramah apa ini? Mahadhar apa ini? Ilmiah. Enggak ada fitnahnya, wala enggak ada pergerakannya, wala enggak ada kelompoknya, wala enggak ada tokohnya. Ada apa itu bicara bicara kayak gitu? Diingkari sama mereka. Ada tamyiz. Jawabannya boleh dengan hadis ini. Rasulullah SAW di masa beliau belum ada semua ini. Muhdatsatul umur, bid'ah-bid'ah belum ada. Namun beliau memprediksi akan muncul pada umatnya. Dikasih warning, dikasih tahdir sebelum terjadi. Sedia payung sebelum hujan. Dan betul kan ternyata bermunculan sururia segala macam bagaimana. Oh, tambah banyak ya, Pak. Semakin banyak dikarenakan masuk dalam kerangka besar mumayyi'ah yang melembekkan prinsip. Wallahul muwaffiq. Baik, selesai. قال الحديث أخرجه الترمذي فقال رحمه الله تعالى حدثنا بذلك الحسن بن علي الخلال وغير واحد قالوا حدثنا أبو عاصم عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان به نحوه قال الترمذي رحمه الله هذا حديث حسن صحيح وأخر ابن ماجه فقال حدثني يحيى بن حكيم قال حدثنا عبد الملك ابن صباح المسمعي قال حدثنا ابن يزيد عن خالد بن معدان به نحوه الحديث حسنه الوادي رحمه الله في الصحيح المسند يعني حديث حسن كان على الوادي الشيخ مقبل بن هادي الوادي رحمه الله dalam buku bersih musnad di majmu' turuqih di kana banyak jalur-jalurnya وقال حافظ ابن نعيم رحمه الله كذا beliau هو حديث جيد من حديث الشاميين انتهى بارك الله فيكم. Hadis ini menafitin azakumullah yang menjelaskan dua hadis sebelumnya, menambahi penjelasan yang wajib bukan semata-mata tamasuk bi kitabillah, tapi juga tamasuk bi sunnah. Alaikum bi sunnati. Bahkan ada yang ketiga ditambah lagi, alaikum bi sunnatil khulafa. Kata para ulama, sunnatul khulafa ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, fahmuhum. Pemahaman mereka tentang Islam ini, Quran dan Sunnah. Tatbik mereka, praktik mereka dalam menerapkan, mempraktikkan Al-Quran dan Sunnah. Hadza awal, yang paling masyhur. Sehingga penambahan yang kedua, tamassuk bi kitabillah. Tambahi tamasuk di sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Sehingga komplitnya at-tamassuku bil kitabi wa sunnati bi fahmi salafil ummah. Berpegang teguh dengan kitabullah, dengan sunnah, dengan pemahaman salaf. Di hadal hadith. Ada lagi memaknakan yang kedua, mereka punya sunnah tersendiri. Ada sunnah Rasulullah SAW, ada sunnatul khulafa. Sunnahnya para khalifah. Maka ketika mereka memiliki sunnah seperti itu, diikuti. Ada ala qaul. Tapi lebih lemah pendapat ini. Yang lebih tepat yang pertama, sunnah khulafa adalah pemahaman mereka terhadap kitab dan sunnah. Barakallahu fiik. Oke, insyaAllah ya. Sehingga komplit. Jangan kayak Quraniyun. Jangan kayak kalau ingkaru sunnah. Hanya Quran saja. Lengkap. Quran sunnah dengan pemahaman salaf. Barakallahu fiik. Ikhwan fil din, azakumullah. Ini hadis juga menjelaskan at-tamassuku bisunnah ini sebab untuk selamat dari berbagai macam perpecahan-perpecahan yang ada. Selamat dari fitnah, selamat dari perpecahan, selamat dari ikhtilaf yang tercela, selamat dari semua tadi. Solusi nabawi ketika terjadi ikhtilaf. solusi nabawi ketika terjadi perpecahan umat. Barakallahu fikum. Sebab ini perintah disampaikan oleh beliau setelah memberitakan umatnya akan terjatuh, muncul pada mereka ikhtilafan kathira. Dikasih solusinya. Maka termasuk bisunnah, termasuk sebab orang selamat dari berbagai macam fitnah, berbagai macam perpecahan-perpecahan, berbagai macam ikhtilaf-ikhtilaf, barakallahu fikum. Dan itu solusi Nabi. Pasti akan selamat. Barakallahu fikum. Wa hadza wadih. Faedah yang lainnya adalah, barakallahu fikum, ini hadis ada anjuran untuk memberikan mau'idhah kepada kaum muslimin. Mau'idhahnya berkala. Dan mau'idhahnya memilih waktu yang tepat. Di sini subuh, fresh pikir, habis istirahat, bangun tidur, pikir kayak mulai, kok bisa subuh-subuh, masih fresh, masih bersih hatinya, dikasih wujangan-wujangan. Dan terkadang bisa waktu yang lain, menyesuaikan dengan kondisi para mad'u, yang tepat yang mana, pilih waktu yang tepat untuk menyampaikan mau'idhah-mau'idhah yang mana. Ininya pilih waktu, termasuk tariqatu dakwah. Barakallahu fikum. Yang berikutnya ketika memberikan mau'idhah, itu dianjurkan yang balighah, sangat mendalam. Sangat mendalam, ada penekanan-penekanan, support-support. Ada terhib, menakut-nakuti orang dari perkara-perkara yang mungkar, sangat mendalam. Mau'idhah balighah akan membuat orang terenyuh. Ketika pembahasan masalah akhirat, pembahasan masalah al-maut, pembahasan masalah itu, terenyuh. Ketika disupport, semangat membara mengerjakannya. Ketika diterhib, ditakut-takuti dengan hukuman Allah Jalla wa'ala, bagi yang melanggar perintahnya, menjadi takut. Tidak berani untuk mengerjakan kemaksiatan. Namanya mau'idhah balighah. Sehingga dalam bab ini, tidak sembarang orang bisa menyampaikan. Dipilih orang khusus dalam berdakwah ila Allah di tengah-tengah umat secara umum. Ada mau'idhah balighah barakallahu fikum. Kalimat ya Rasulullah seakan-akan ini mau'idhah yang berpisah. Kata para ulama, hadis ini itu khutbah itu atau wasiat ini termasuk mau'idhah beliau sebelum wafat. Sebelum wafat di akhir-akhir hayatnya barakallahu fikum. Ada sebagian orang yang mengumpulkan sebuah kitab. Tidak tebal sih. Segini kayaknya. Khusus membukukan mau'idhah Rasul di akhir hayatnya. Orang ada 100 mau'idhah Rasul di akhir hayatnya. Minha hadza. Hadis ini barakallahu fikum. Begitu ya. Juga hadis ini qul inna a'udzubikumullah disyariatkan meminta wasiat, minta ujangan, minta nasihat khusus kepada para ulama barakallahu fikum. Dan ini wasiat beliau taqwallah wa sama ta'ah. Barakallahu fikum. Wa hadha wadihun insyaallah ta'ala barakallahu fikum. Yang kita inginkan adalah at-tamassuk bil kitab, at-tamassuk bis sunnah dan at-tamassuk bi fahmi salaf. Barakallahu fikum. Kita baca fi masail. Fihi masail, padanya ada beberapa permasalahan. Al-ula yang pertama, wujubut tamassuki bil Qur'an. Wajib tamassuk bil Qur'an. Kenapa dia katakan wajib? Lafaznya perintah. Istamsiku bihi. Khudhu bi kitabillah wastamsiku bihi. Yang kedua, ada ancaman. Yang tidak tamassuk dikatakan balla, sesat. Maka dikatakan wajib. Itu namanya kaidah usul fiqih untuk mengetahui sebuah hukum wajib atau kesunnah. Paham ya? Tahu dari mana wajib? Perintah, lafadznya perintah. Yang kedua ada ancaman berat. Ada wajib. Itu wajib ain, bukan wajib kifayah. Atsaniyah yang kedua, inna dzalika sababun min asbabil hidayati wassalamati minadh dhalalah. Sesungguhnya tindakan itu, prinsip itu, tamasuk bil Quran satu sebab dari asbab-asbab meraih hidayah. Satu sebab dari asbab selamat dari dhalalah. Dua. Adapun yang pertama pada kata-kata man istamsaka bihi wa akhadha bihi kana 'alal huda. Siapa yang tamasuk bil Quran, mengambil bimbingan Quran, kana 'alal huda. Dia di atas hidayah. Maka tamasuk bil Quran asbabul hidayah. Adapun yang kedua, selamat dari penyimpangan dari kata-kata wa man akhtha'ahu dhalla. Yang tidak maka sesat. Berarti yang tamasuk bil sunnah selamat dari penyimpangan dan kesesatan. Itu namanya diambil dari mafhum mukhalafah. Barakallahu. Ats-tsalitsa yang ketiga, innal qur'ana ahadu tsaqalain. Al-Qur'an satu dari dua perkara yang berat yang beliau wasiatkan. Apa yang kedua? Ahlul bait. Ar-rabi'atu yang keempat, innal qur'ana fil huda wan nur. Al-Qur'anul Karim padanya ada petunjuk-petunjuk dan cahaya. Dari hadis ini ya, dikatakan fihi al-huda wan nur. Wadhih. Al-khamisah yang kelima, man istamsaka bil Qur'ani wa akhadha bihi kana 'alal huda wa man akhtahu dhalla. Ini dari lafaz hadis. Barang siapa yang tamasuk bil Qur'an, mengambil bimbingan Qur'an, maka dia di atas petunjuk, dan barang siapa yang menyalahinya sesat. As-sadisah yang keenam, adamul istiqlali bil Qur'an duna sunnah. Ini muhim. Tidak boleh bersendirian dengan Quran tanpa sunnah. Ini fikrohnya siapa ini? Hah? Tadi apa kelompoknya namanya? Quraniyun atau ingkaru sunnah. Tidak boleh itu. Kenapa? Dikarenakan hadis yang setelahnya dan juga hadis-hadis yang lainnya, juga adilah yang lainnya, ada perintah tamasuk bisunnah. Makanya saya katakan tadi, hadis pertama dan yang kedua diambil hujjah oleh sebagian kelompok yang menyimpang, namanya Quraniyun, hanya Quran dia pegangi saja tanpa sunnah. Adalah yajus. Tidak boleh dan dilarang serta asbab penyimpangan barakallahu fikum. Maka asabiyah yang ketujuh, wujubut tamassuki bil Qurani was sunnati jami'an. Wajib tamassuk bil Quran dan sunnah seluruhnya, semuanya. Dua-duanya ya, Pak. Bahkan ada penambahan yang ketiga, nanti akan dibangun di akhir. Asamina yang ke-8, atamassuku bis sunnati min asbabis salamah min al-ikhtilafi wal furqah. Tamassuk bis sunnah termasuk sebab keselamatan dari ikhtilaf dan perpecahan umat. Dari hadis Ibnu Sariyah, Rasul mewajibkan kita tamassuk bis sunnah sebagai solusi ketika terjadi berbagai macam fitnah, ikhtilaf dan furqah. Maka tamasuk bisunnah selamat dari semua tadi. Fitnah perpecahan umat, fitnah ikhtilaful umat, ragam fitnah-fitnah yang lainnya, jalan keselamatannya adalah tamasuk bisunnah. Barakallahu fikum. Ketika Anda tamasuk bil kitab wa sunnah, Anda akan selamat dari semua fitnah, selamat dari semua dolalah, selamat dari semua furqah, selamat dari semua ikhtilafat. Biidnillah tabaraka wa ta'ala, Allah Jalla wa'ala berikan taufik kepada hamba tadi. La bihawlih, wa la quwatih, wa la ilmih, wa la bimalih. Bukan dikarenakan kemampuan dia, daya dia, bukan dikarenakan ilmunya dia, akal cerdasnya atau harta bendanya. Murni taufik minallah Jalla wa'ala, dikarenakan sang hamba tadi, barakallahu fikum, mengerjakan asbabnya. Tamasuk bil kitab wa sunnah. Allah akan beri taufik selamat dari semua penyimpangan-penyimpangan yang ada. Barakallahu fikum. Sehingga dikatakan oleh sebagian salaf, kata Az-Zuhri rahimahullah, kana man madha min ulama'ina yaqul al-i'tisamu bis sunnati najah. Kata Az-Zuhri, dahulu para ulama-ulama kami menyatakan al-i'tisamu bis sunnati najah. Berpegang teguh dengan sunnah adalah keselamatan. Imam Malik rahimahullah menyatakan, as-sunnatu kasafinati nuhin, man rakibaha najah, wa man takhallafa anha ghariqa. Kata Imam Malik rahimahullah, sunnah Rasul itu seperti kapal Nabi Nuh di zaman itu. Siapa yang menaiki kapal selamat. Siapa yang tertinggal dari kapal tenggelam. Entum? Maka sunnah Rasul SAW bagaimana Safina Nuh. Barang siapa yang menaiki sunnah, mengambil sunnah, termasuk sunnah, selamat. Yang tidak, tenggelam dalam lautan fitnah, syubhat, syahwat. Hati-hati. Hanya dua pilihan. Mau selamat atau mau binasa. Kalau pegang ini, selamat. Kalau tidak, binasa. Maka kewajibannya, termasuk bil kitab wa sunnah. At-tasi'atu yang ke-9. Wujubut tamassuki bi sunnatil khulafa ar-rasyidin. Ini penambahan pada hadis Ibnu Sariyah. Wajib berpegang teguh dengan sunnah khulafa ar-rasyidin. Jadi kalau mau digabungkan ada 3. Wajib tamassuk bil Quran, tamassuk bis sunnah, dan tamassuk dengan pemahaman salaf dengan sunnatul khulafa. Ini merupakan prinsip mendasar salaf. Prinsip mendasar ahlu sunnah dalam semua bab. Ini parameternya. Ini telah ukurnya. Quran, sunnah, pemahaman salaf. Dalam semua hal. Barakallahu fikum. Wadih insyaAllah ya. Penambahan. Yaudhafidina azzaikumullah tamassuk. Berpegang teguh. Itu ada lawazim wa madhahir. Ada konsekuensi di situ. Sekaligus bentuk zahirnya, bentuk konkretnya. Apa sih yang dimaksud dengan tamassuk, berpegang, berpegang, berpegang? Ada konsekuensi sekaligus bentuk konkret. Yang pertama adalah ta'allumuhu, at-ta'allum, mempelajarinya. At-tafaqquh fihi, mengkaji, memahami Alkitab, sunnah, dan pemahaman salaf. Tidak mungkin tamasuk dengan tanpa mengilmu ini semua. Belajar. Mengkaji. Yang kedua, al-amalu bihi. Mengamalkannya. Langsung mempraktekkan bimbingan-bimbingannya. Al-akhdhu bihi. Mengambil semua bimbingan-bimbingannya. Ambil, amalkan. Ambil, amalkan. Perintah, kerjakan. Larangan, tinggalkan. Berita-berita, benarkan. Akidah-akidah, yakini. Akhlak dan adab, berhias dengannya. Hakadah. Langsung itu. Al-akhdhu bihi. Yang keempat adalah barakallahu fikum, taqdimuhu ala ghairih. Lebih mendahulukan Al-Kitab Sunnah daripada yang lain. Dahulukan ini dibandingkan ra'yumu, dibandingkan akalmu semata, dibandingkan dengan kelompokmu, golonganmu, gurumu, syekhmu, atau yang lain-lain. Dahulukan ini daripada yang lain. Ini takdimuhu ala ghairi. Yang berikutnya lagi, tahkimuhu. Berhukum dengannya. Menjadikan prinsip ini sebagai hakim kamu. Hakim kamu, ayat, Quran, hadis, Rasul, pemahaman salaf. Yang dikatakan haram, haramkan. Yang dikatakan halal, halalkan. Yang diputuskan, terima. Namanya tahkim bi atau tahkimuhu. Yang berikutnya ada ta'zimuhu. Memuliakannya, mengagungkannya. Hissan wa ma'nawiyah. Agungkan mushaf Al-Quran. Quran kamu agungkan. Dengan syar'i. Jangan kamu hinakan, jangan kamu rendahkan, jangan kamu ecek, jangan kamu olok-olok. Itu kekufuran ya. Dimuliakan, taruh tempat yang bersih, yang tinggi. Kamu baca, yang bagus, yang rapi. Tak boleh kamu injak-injak, na'udzubillah. Tak boleh kamu hinakan, na'udzubillah, kufur. Wa kata sunnah, diagungkan, dimuliakan. Kitab hadis dimuliakan, dihormati. Wa kata. Dan ta'zim secara amaliyah. Barakallahu fikum. Difahami ya? Itu merupakan mawdhu'nya. Juga ad-da'watu ilaih.
mendakwahkannya, mengajak orang kembali kepada kitabullah, sunnah dengan pemahaman salaf.
Yang berikutnya lagi, arruju' ilaihi in tanazul ikhtilaf. Merujuk kepada Alkitab, sunnah ketika terjadi perbedaan pendapat atau ikhtilaf atau perpecahan. Barakallahu fikum. Itu namanya madzahir, bentuk konkret, ya, konsekuensi tamasuk bil kitab wa sunnah dengan pemahaman salaf.
Jadi enggak asal tamasuk wis nyong cekel, ge wis nyong cekel kiye. Nyekel tok. Itu bukan tamasuk ya. Jangan zahiri. Jangan tekstual, jangan jumud.
Wis nyong cekel kiye, nyong tamasuk bil kitab, di Al-Qur'an ke mushaf nyong cekel kiye wis. Bukan begitu. Ini hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Buku hadis Sahih Bukhari. Wis, nyong cekel wis ki, wis. Bukan itu yang kita masuk, jangan jumu, jangan tekstual. Ada konsepsi besar, itu poin-poinnya. Langsung penerapan dalam akidah, dalam ubudiyah, dalam amaliyah, dalam dakwah, dalam akhlakiyah, langsung. Dengan itu Anda akan menjadi muslim yang di atas sunnah. Muslim yang lurus dan akan selamat dari semua fitnah-fitnah yang ada. Barakallahu fikum. Wahada yakfi. Dari barakallahu fikum, kita tutup pengkajian risalah ini dengan saya bacakan penjelasan dari Asy-Syaikh Al-Allamah Samahatul Walid Asy-Syaikh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu taala wa ra'ah. Dalam risalah beliau Mudzakiratul Hadits Nabawi fil Aqidah wal Ittiba', pada hadis yang ke-10 dari risalah ini, beliau membawakan hadis yang tadi kita kaji. Pada kitab itu belum menjelaskan terkait dengan Alkitab Sunnah dengan Sunnah Khulafaur Rasyidin. Beliau mengatakan fafihima an-najatu was-sa'adatu. Pada Alkitab Sunnah dengan pemahaman salaf ada keselamatan, najat. Ada kebahagiaan, sa'adah. Najat, selamat dunia akhirat. Selamat dari semua syubhat dan syahwat. Sa'adah, bahagia, bahagia dunia, bahagia akhirat. Beliau mengatakan wa fihima al-hululus sahihatul hasimatu lil khilafatil waqi'ati bainal firaqil islamiyah. Dan pada Quran dan Sunnah ada solusi-solusi sahih yang mematahkan, yang meredam, yang menyelesaikan, yang memangkas segala bentuk khilaf, perbedaan yang terjadi di tengah-tengah kelompok-kelompok Islam. Wa inha'uha al-wajhil ladzi yuridillah, dan bisa menyelesaikan semua khilafat tadi dengan sisi yang Allah ridai, yang membuat Allah ridha. Ya, semua perpecahan, perselisihan, terutama yang terjadi pada tengah-tengah kaum muslimin, firqa A, firqa B, semuanya akan selesai, semakan usai ketika kembali kepada Alkitab, Sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Kata beliau. Qala wa yajma'u kalimatal muslimin ala al-haq. Dan dengan itu akan bisa mengumpulkan, menyatukan kalimat muslimin di atas kebenaran. Prinsip persatuan umat. Yang mendambakan semuanya bersatu. Ya Allah, kaum muslimin jangan ribut. Jangan berikhtilaf. Jangan berpecah belah. Mari kita bersatu. Naam, ini prinsipnya. Ini solusi nabawinya. Ketika semuanya kembali pada bimbingan Quran, bimbingan sunnah, dengan pemahaman salaf, dalam semua aspeknya, pasti akan bersatu. Pasti akan kumpul. Dan persatuannya adalah hak. Dan pasti tidak ada yang namanya bidah, dolalat, inhirafat, tidak bakal ada. Yang ada adalah ala sunnah. Barakallahu fikum. Ini solusi yang benar. Lalu menekaskan wa kulul hulul allati taqaddam ala ghairi hadzal wajhi fa khati'atun wa aqibatuha al fashal. Semua solusi yang telah lalu tidak dengan sisi ini, maka semuanya dikatakan salah. Solusi yang salah. Kenapa dikatakan salah? Berseberangan dengan solusi Nabi SAW. Dan akibatnya adalah kegagalan. Anda ingin menyatukan semua umat, menyatukan semua kelompok, menyatukan semua firqah, menyatukan semua yang berikhtilaf dengan selain cara ini, percuma, salah, dan tidak bakal ada hasilnya. Ini menyinggung tariqah yang ditempuh oleh ikhwanul muslimin dan link-linknya sebagai upaya mereka untuk mengumpulkan semua kelompok-kelompok Islam. Mereka kumpulkan semuanya jadi satu, dirangkul semuanya. Hanya semata-mata yang penting mereka Islam. Dengan tanpa memperhatikan bimbingan kitab sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Dengan tanpa ada pembersihan. Membersihkan penyimpangan-penyimpangan bid'ah pada masing-masing kelompok. Yang penting kumpul. Jadi satu. Ya. Sudah kita ta'awun yang kita sepakati. Kita kasih udzur dan maka kita ikhtilafkan. Kumpul semuanya. Ini tarekatnya ikhwanul muslimin. Yang syiah, meskipun dia syiah-syiahnya kita juga. Yang khawarij, ya meskipun dia begitu ya khawarijnya kita juga. Yang apalagi, ya kita juga, muslimin juga. Yang ini menyebut namanya Wahabi Salafi. Yang ini ya meskipun dia mutasyadid ekstrim, ya konco kita juga. Itu yang murni ya, yang gak murni tendang alusunahnya. Itu rangkul semuanya. Bukan dengan cara semacam itu menyatukan umat. Itu bukan solusi nabawi. Solusi nabawinya ijtima' alal haqqi was sunnah. Caranya bagaimana semua harus kembali merujuk kepada bimbingan Al-Quran, sunnah dengan pemahaman salaf. Itu nas ayat, nas hadis, dan itu ijmanya para ulama. Ini solusinya. Kalau tidak, bersuma ya, dan tidak bakal bisa, dan tidak mungkin engkau mengumpulkan penyimpangan-penyimpangan jadi satu. Tidak mungkin ya. Apalagi ingin menyatukan antara sunnah dengan syiah. Tak mungkin. Ada hak wa ada batil. Lepang kita. Itu merupakan tariqahnya ikhwanul muslimin. Wallahul musta'an. Dibaham insyaAllah ya. Wahagadah antum. Para du'at ila Allah. Ketika ada ikhtilafat. Ada perpecahan. Ada ikhtilaf. Bainal ikhwah. Bainal muslimin. Itu tidak bisa semata-mata. Kumpul. Ayo, akur. Ayo, selesai. Dah, beres ya. Akur, salam. Tidak bisa. Harus aral haqi wa sunnah. Harus kamu kaji, harus kamu teliti, harus kamu pelajari. Ada apa? Kalau di kalangan kaum muslimin ada khilaf, ada apa ini? Dikaji. Ilmiah. Dengarkan. Ada apa sama ente? Dikaji. Yang hak katakan, hak. Diikuti oleh semua pihak. Batil katakan, batil. Ditinggalkan semua pihak. Fulan hak, fulan batil. Harus ada itu. Ada bayan, ada penjelasan. Ilmiah, ini hak, ini batil. Setelah itu, diminta untuk ittiba'ul hak. Semua pihak diminta untuk ikut kebenaran. Dan diminta untuk membuang yang batil. Paham itu? Setelah itu rukun. Setelah itu kembali lagi. Satukan kalimat. Setelah tahu mana hak mana yang batil. Hakadah. Barakallahu fikum. Difahami nggih? Jadi enggak semata-mata jamak-jamak. Kalau bahasanya orang sana, isyada laf-lafa hadha, laf-lafa hadha. Jamak. Itu kayak mereka. Oh, pergi kubur-kubur tok iki. Mahakana. Ada konsepnya, ada prinsipnya, ada kaidahnya, barakallahu fikum. Jam'ul kalimah 'alal 'alal haq. Barakallahu fikum. Wallahu tabaraka wa ta'ala 'alam bis-shawab. Selesai pembahasan dan akan dikaji insyaallah pada perjumpaan yang berikutnya, sallallahu umur pembahasan bab yang berikutnya tentang wudhuul islami wa sunnah. Islam itu wadhih, sunnah itu wadhih, gamblang jelas. Akan dikaji pada waktunya insyaallah tabaraka wa ta'ala. Barakallahu fikum. Sabar ya, dikarenakan tiap bulan. Saya hatami kitab ya. Semoga Allah kasih umur panjang. Barakallahu fikum. Hasan Husain itu saudara kembar? Enggak. Hasan kakaknya, Husain adiknya. Semoga Allah merahmati keduanya. Apa keutamaannya? Cucunya Rasulullah SAW. Sahabat yang mulia dua-duanya. Dan Rasul mengatakan Hasan wal Husain sayyida syababi ahli jannah. Tak sembarangan ini orang. Husain itu dicomot sama kaum Syiah dengan dusta. Kalau kamu lihat sejarah yang asli yang disebutkan oleh para ulama, pembunuh Husain itu kaum Syiah Rasulullah. Barakallahu fikum. Itu diungkap panjang oleh para ulama sejarah. Buku yang paling gampang untuk baca bukunya Ibnu Katsir dalam buku Al-Bidayah wa Nihayah. Jadi ketika pembahasan sejarah terbunuhnya Husain itu diungkap sama beliau secara aslinya. Nih yang membunuh beliau kaum Syiah Rafidhah. Mereka adalah khawana, kaum pengkhianat, kadzabah, kaum pendusta kata-kata beliau. Cuman dompleng gitu loh. Seakan-akan Husain itu Syiah. Nauzubillah. Sahabiyun jalil, cucunya Rasulullah SAW, putranya Fatimah bin Rasul, putra-putranya Ali bin Abi Thalib, Sayyid Syabab Al-Jannah. Ya, dia sebagai tokohnya pemuda-pemuda Al-Jannah. Barakallahu fikum. Apa ciri-ciri orang yang lalai dengan dunianya ketika dunia tadi itu melalaikan dia dari ibadahnya, dari zikrullah, dengan nas ayat. Ya. Ketika dunia itu membuat dia barakallahu fikum melakukan segala macam cara untuk menggapainya, yang halal, yang haram, lalai dia di sini. Ketika lebih mencintai dunianya daripada ibadahnya, menganggap ibadah ini ngerusui suhulnya kita orang. Hati-hati, telah terlalaikan dia barakallahu fikum. Apakah mengurusi pekerjaan sampai malam termasuk lalai yang ini terlalu terforsir terkait dengan duniawiahnya. Dia mengurus sesuatu yang telah dibagi-bagi selesai oleh Allah Jalla wa'ala. Dia mau sampai malam, sampai larut malam, sampai pagi lagi, sampai ya segitu rezekinya. Nah, dia urus di waktu tertentu saja, ya segitu rezekinya. Maka jangan membuang-buang waktu, membuang-buang umur hanya untuk perkara yang sudah selesai pembagiannya. Antum hanya diminta ikhtiar saja. Selebihnya Allah yang membagi. Banyak ya banyak, dikit ya dikit. Sehingga waktu itu untuk ma'isyah dan lebih banyak untuk persiapan menuju akhirat berbekal takwa. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Bagaimana sikap saya Ustaz ketika saya dituduh? Dituduh apa? Bismillah, jadi orang itu yang ikhlas. Jadi orang itu yang jujur. Jadi orang itu apa adanya. Jangan banyak rekayasa dan makar. Supaya ketika ada orang yang memuji kamu, kamu cek. Betul tidak pujiannya ini? Oh salah, cegah. Saya tidak seperti itu. Jangan gedendas begitu. Oh ada. Tapi berbahaya kalau muncul fitnah pada kamu atau pada dia. Jangan. Jangan sanjung saya dengan seperti itu. Jangan. Saya enggak riba. Hakada. Enggak suka pujian, enggak suka sanjungan. Amalnya masya Allah, ibadahnya masya Allah, luar biasa. Tapi enggak suka dengan sanjungan. Begitu pula ketika kamu dituduh, ketika kamu di apa lagi, dikata-katai, dicela, caci maki segala macamnya. Enggak semuanya kamu gubris. Lihat aja. Oh, benar. Lainnya benar yang aku wah. Jangan, oh enggak bisa, saya tertuduh di sini. Bela diri, enggak perlu. Betul, ya sudah betul, mau apa lagi. Oh iya ya, betul. Ada pada saya ini.
Jazakallah khair ya akhi atas tuduhan dan celaannya. Barakallahu fikum, terima kasih banyak.
Naam, itu ada pada saya dan saya menyatakan salah. Saya tinggalkan dan saya tobat.
Dengan ikhlas dan tulus.
Dan mestinya enggak usah nuduh orang lain membicarakan kamu. Langsung kamu evaluasi terhadap diri. Oh keliru ini, tepakno langsung. Oh salah ini, langsung betulkan, perbaiki. Oh dosa ini, langsung.
Tepatkan istighfar. Tapi terkadang kitanya lalai. Kitanya enggak sempat evaluasi. Itu kenapa Rasul mengatakan dalam hadis, ada yang merupakan asar dari Abu Hurairah, sebagaimana meriwayatnya.
Al-mu'minu mir'atu akhi. Mukmin itu cermin bagi saudaranya. Paham ya? Idza wajada fi aibin aslahahu.
Ketika mendapati pada cermin ada aib, dia akan perbaiki.
Artinya apa? Yang tahu kamu, saudara kamu. Kamu ngaca dari teman kamu itu.
Wah, ini kok mencela saya?
Ini kok menggininkan saya? Oh, jangan-jangan saya enggak beres ini. Gitu. Jangan, takilah itu. Ruduana. Wah, ngono gampang ya. Semua juga bisa.
Jadi ngaca dulu. Jangan-jangan ada pada saya.
Iya, ada.
Pas ngaca,
lho iya.
Nek jerawati di banyere.
Jangan gitu. Naam, saya jerawatan.
Gitu lah saya beres kan. Oh iya, saya salah, saya keliru dalam bab ini. Betul yang disampaikan sama si fulan, jazakallahu khair atas nasihatnya. Saya nyatakan saya bersalah dan saya tobat dan istighfar, saya rujuk.
Hilang jerawatnya. Bersih kacanya. Itu faedahnya orang jujur, salah, rujuk. Bersih. Semakin lama kamu semakin baik, semakin bagus. Oh, enggak benar ini. Hoax. Loh, pelakunya apa lagi? Memang tukang celah, tukang tuduh. Hoax lagi. Ya udah menang wae. Diam saja, jangan digubris. Enggak semua orang ngomong kamu ladeni. Usih ya antum. Apalagi orang yang enggak suka sama antum. Antum urung ngomong itu dengerken sampai elek.
Ya, hidupnya antum menderita. Itu nasihatnya para ulama. Al-Alamatu Sa'di rahimahullah mengatakan demikian.
Tidak semua didengarkan. Tidak benar. Itu biasa saja. Dan tunjukkan secara ilmiah antum, amaliyah antum, tidak seperti itu.
Barakallahu fikum. Orang akan menilai ikhwan fillah.
Mana ya? Jangan kemudian kayak kiamat menimpa antum. Ah, tidak bisa ini. Wah, gede. Hai saya ini. Oh, apa ini? Dituduh. Apa urusan ini? Apa ini? Dosa ini. Anak harus bicara ini.
Wah, ini sudah agak-agak mulai tidak beres ini. Tidak semuanya tanggapi.
Apalagi memang munculnya orang-orang yang tidak suka sama itu. Meskipun kadang dievaluasi. Jangan-jangan betul. Betul kamu rujuk. Selesai. Jika saya pinjam uang pada kawan saya, Ustaz, kemudian saya mengembalikan uang itu dan saya memberi tambahan dengan tujuan memberi, apakah riba? Bila tidak dimasukkan dalam persyaratan pinjam-meminjam, maka boleh. Kemauan pribadi yang meminjam. Termasuk akhlak yang mulia itu. Tapi kalau dipersyaratkan, kamu pinjam sejuta, balik sejuta plus bawakan mangganya antum itu. Nah,
ritual itu.
Jangan dikau uang toh.
Boleh pinjam sejuta?
Boleh, tidak masalah. Sejuta tempo sebulan, kembali sejuta. Tapi mobilnya antum mana bawa dua hari?
Nganyari deh.
Inovasenik katanya. Ya salah. Apa itu? Hei, insya Allah. Itu riba. Tapi kalau tidak ada persyaratannya, boleh. Termasuk akhlak yang mulia, barakallahu. Jika ada yang mengatakan kalau ahlul bait itu kufar atau mubtadi disikapi dengan yang semisal, maka berarti tidak ada keistimewaan pada nasab mereka. Terus untuk apa beliau sallallahu alaihi wasallam berwasiat dengan ahlul baitnya? Di masa itu ahlul baitnya Rasul Alu Ali, Alu Aqil, Alu Ja'far, Alu Abbas, muslimin minas sahabat. Dipahami ya? Kenapa disikapi semisal? Di masa Rasul, ahlul baitnya belum cukup banyak yang musyrik. Abu Lahab, Abu Jahal, pamannya Rasul. Ya. Disikapi sebagaimana disikapi kaum kufar. Jadi itu sabda tidak semutlak itu. Bukan terkait dengan semata-mata nasab. Tapi nasabnya, nasab ahlul bait. Dan dia di atas sunnah sebagaimana jidduhum, kakek mereka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mana ya? Saya mencintai semua ahlul bait yang lurus, yang menyimpang dikarenakan mazhabnya mulia. Wah, bahayanya itu. Nah, kalau dia hanya qadarullah Allah tadi kan musyrik kafir atau mencintai kaum musyrikin, walaknya kamu keliru ya. Itu penyimpangan dan perkara walak. Dan bertentangan dengan prakteknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu. Ingat, jika nanti ada yang melampaui batas, ada yang kurang dari batasannya. Ahlus sunnah tengah-tengah. Ahlul bait ada. Entah dikasih nama apapun selama dia nasabnya ahlul bait itu ada. Menghormati iya, memuliakan iya. Mengakui keutamaan nasab iya. Tetapi yang dimuliakan yang muslimin yang tidak masyhur dengan kufur wala bid'ah wala kefasikan. Muslimin na'am, apalagi yang di atas sunnah. Barakallahu. Mau yang sekarang-sekarang ini. Ya yaumul qiyamah sampai zaman Imam Mahdi dan. Tadi kan dikatakan Alu Ali ada sampai menjelang kiamat nanti. Dikatakan Imam Mahdi al-Muntazir dari zuriat Hasan bin Ali. Barakallahu. Ada. Secara nasab ada ya kita katakan ada. Ahlul bait, kita dikasih nama A, dikasih nama B, dikasih nama H, terserah. Itu kan istilah saja. Yang diinginkan penyikapan kepada mereka. Selama mereka muslimin, masturin, awamun nas, enggak masyhur dengan kufur, wala bid'ah, wala kefasikan dan segala macamnya, dimuliakan, dihormati. Dikarenakan nasab yang mulia pada mereka. Beda dengan yang lainnya. Barakallahu fikum. Apalagi dia seorang yang khair, yang saleh, yang bertakwa, masya Allah, ala sunnah, lebih kamu muliakan. Ya, atau muliakan yang lain, ini lebih kamu muliakan. Tapi jangan melampaui batas. Ya, pemuliaan yang syar'i, yang sewajarnya. Ada nggak yang di atas sunnah? Loh, ada nggak ahlul bait yang di atas sunnah? Ada. Nah, tu kira-kira kita tahu tak? Mereka aduhnya banyak ya. Satu, wah kalau satu tegal satu, ada insya Allah. Ada banyak ya kalau nanti di atas ini. Itu kamu muliakan para kalau. Untuk saya di Yaman, tetangga saya Ahlul Bait. Ahlul Bait. Para kalau itu. Oh, saya tak ngerti. Lahir anak akikahan kan? Akikah. Ya sudah bagi-bagi daging tangga dekat dekat rumah. Belakang rumah ada rumah. Anak ketok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. En, Indonesia. Tangga ente orang Indonesia. Yang muncul anak kecil, putrinya masih kecil. Ada apa? Ini untuk kalian. Takon deh nanya. Sedekah am hadiah. Teng, saya langsung paham. Ya dong, udah belajar. Oh, aduh. Aqiqah, ya hadi aqiqah, diambil sama dia. Paham ya? Harus tahu. Sore harinya Abu Ha yang datang kenal sama kita orang. Assalamualaikum, dulu sih dari atau ke rumah? Iya. Apa ya? Putri anak nanya seperti itu. Kita adalah fulan, disebutkan nasabnya. Nah namanya ahlul bait.
Ahlul masalah ya, anak rakut ya di ahlul bait.
Oleh berilmi lagi, sunni lagi, salafi lagi. Di markasnya si mukbil lagi, ya tak perlu ya anak. Abu Ha, macam-macam lah ya.
Alhamdulillah, kita muliakan. Di sini ada, mahabbah itu ada di sini. Beda dengan yang lainnya. Yang lainnya ya biasa. Tapi begitu ketemunya seperti ini, kita merasakan lebih mencintai dia. Ahlan khair, Masya Allah. Beda rasanya ya.
Dirami, Masya Allah. Tapi sewajarnya. Sewajarnya. Jangan, ya al-baik. Ya Allah, ya al-baik. Ala barakatillah. Enggak ada begitu. Rasanya enggak mau. Di kala barokahnya, enggak ada. Sewajarnya dengan bimbingan sunnah.
Masya Allah akhlaknya zen.
Kira saya tadi orang yang muadab akhlaknya Masya Allah bagus. Luar biasa. Tidak tahu sekarang gimana kabarnya para ulama ya.
Allahu tabaraka wa ta'ala a'lamu bis-shawab.
Ahlul Abbas juga masih baca ya akhi Ahlul Abbas ini. Ya. Yang termasuk Ahlul Abbas ya Ahlul Bait. Yang dimuliakan dia. Secara seorang sunni Ahlul Abbas yang muliakan dia. Kalau dia seorang ustaz salafi, Masya Allah. Kalau dia teman Ahlul Abbas, Ahlul Bait, yang muliakan dia. Melebihi yang lainnya.
Barakallahu'alaikum.
Ada enggak yang Ahlul Abbas? Ada enggak yang Ahlul Abbas? Tanyakan sama jamaah-jamaah ini. Mana yang termasuk Ahlul Abbas? Saya tahu beberapa marganya antum, pamnya antum, dari silsilah yang ada, Ahlul Abbas. Nah, kalau ketemu sama yang Ahlul Abbas, beda rasanya. Sambutannya beda sama ahlan bi khair gitu. Yang ini jadi jauh, ahlan wa marhaba gitu. Lebih gayeng gitu loh. Ya hayya hala wa marhaba.
Mereka juga bilang, juga bilang habib.
Ya hayya bi habibina. Nah, itu kita perlu. Beda rasanya ya. Ahlul Bait dan dia di atas sunnah. Ngono. Tapi ya biasa. Sewajarnya ala sunnah barakallahu.
Wis, malah kadon pembahasan ini. Ini pembahasan tamasuk bil kitab wa sunnah, Masya Allah.
Tapi akan berhubungan dengan pembahasan Ahlul Bait sedikit dibahas. Menyeluruh, tapi terfokus pada bab. Cukup ya?
Setengah walu.
Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdik. Asyadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.